Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Suosdey aw lok neak sdap chi ti mitrei knong kam vithi phsai robos VOA samdeing saharat amrik ne prak thngai atet ti 9 khai saiha chnam 2015 ni ខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗក្រុងកាប៊ូលស្ថិតនៅក្នុងភាពតានតឹងនៅក្រោយការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស50នាក់ស្លាប់អគ្គមេបញ្ជាការយោធានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ានូទោះណាជាមានកង្វល់ក៏ដោយពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាសេរីរាប់រយអ្នករត់គេចខ្លួនចេញពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនឈូកបណ្ឌិតទៅតាមសាលដីកាស្ថានភាពរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីទណ្ឌិតរូបនេះបានចូលខ្លួនទទួលទោសនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរាជធានីភ្នំពេញហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហគមន៍មូស្លីមអាមេរិកាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផ្នែកកំណត់មួយដែលថាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសុទ្ធតែដូចគ្នាទាំងអស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទូទាយថាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនឹងបង្កើនចំនួនក្មេងដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុងកាប៊ូលមានភាពតានតឹងនៅក្រោយមានអំពើហិង្សាដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងឆ្នាំនេះពួកបះបោបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតមួយចំនួននៅខាងក្នុងនិងនៅជុំវិញរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង50នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលមនុស្សស្លាប់9នាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយកន្លែងផងដែរចំនួនជនស៊ីវិលស្លាប់ជាចំនួនច្រើនបំផុតដែលបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកត់ត្រាសម្រាប់ទីក្រុងកាប៊ូលនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកនេះជាអំពើហិង្សាធំទី1ចាប់តាំងពីពួកតាលីបានបានបញ្ជាក់ថាពិតកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីការស្លាប់នៃមូឡាមូហាម៉ាត់អូម៉ាដែលជាអ្នកបង្កើតអង្គការតាលីបានព្រឹត្តិការណ៍នេះនាំឲ្យមានសំណួរអំពីអនាគតនៃកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងពួកបះបោនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍ពីទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ថាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាផ្លូវការនៃរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រាយការណ៍ថាអគ្គមេបញ្ជាការយោធានៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបានគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូមួយគួរកត់សម្គាល់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកទោះណាជាមានកង្វល់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ដោយលោកឧត្តមស្នេហ៍ហាសានហ្វីរូសាបាឌីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធម្នាក់របស់មេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាយ៉ាតូឡាអាលីខាមីនីបាននិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍16យ៉ាងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយការនេះជាការគាំទ្រធំមួយដែលអាចជំរុញពួកអភិរក្សនិយមឲ្យចូលរួមជាមួយពួកអ្នកមិននិយមជ្រុលក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទោះណាជាមានការជំទាស់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីពួកអ្នកនិយមនយោបាយតឹងរ៉ឹងក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការអ៊ីកណាននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍អំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកហ្វីរូសាបាឌីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាយ៉ាតូឡាខាមីនីដែលជាអ្នកសម្រេចចុងក្រោយបង្អស់អំពីបញ្ហាទាំងអស់របស់រដ្ឋមិនបានគ្រប់គ្រងឬមិនបានជំទាស់ជាសាធារណៈដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានគាំទ្រច្រើនដងដល់ពួកអ្នកធ្វើការចរចាប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ប្រទេសលោកសភានិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកម្ពុជាដែលជាអង្គការខ្ពស់បំផុតខាងការសម្រេចចិត្តអំពីសន្តិសុខនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានកំណត់និងពិចារណាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះពួកសកម្មជនបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាគ្រួសារពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាជាច្រើនអ្នកបានរត់គេចខ្លួនចេញពីទីក្រុងមួយក្នុងប្រទេសសេរីដោយព្រួយបារម្ភ អំពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងជំរុញទៅមុខទៅកាន់ក្រុងនេះហើយក្រុងធ្វើការវិលុកធំមួយផងដែរលោកអូសាម៉ាអេតវូដនាយកនៃបណ្ដាញគឺសាសនិកអាសេរៀនសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយថាគ្រួសាររាប់រយបានរត់គេចខ្លួនចេញពីទីក្រុងសាដាតនៃពួកអ្នកកាន់គឺសាសនានៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសសេរីទៅកាន់ទីក្រុងហូមសកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៅកណ្ដាលប្រទេសនិងទៅកាន់រដ្ឋធានីដាម៉ាស់លោកអេវូតបាននិយាយថាប្រជារាស្ត្ររស់នៅដោយមានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងតំបន់នោះពួកអ្នកគោរពសាសនាគ្រីស្ទច្រើនអ្នកនៅជុំវិញទីក្រុងសាដាតភ័យខ្លាចអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដល់ពួកជនអំបូយ៉ាហ្ស៊ីឌីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងដល់ពួកអ្នកកាន់គឺសាសនាអេទៀតអេទៀតនៅក្នុងដែនដីត្រួតត្រាដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចកើតមានឡើងដល់ពួកគេគឺការជ្រើសរើសរវាងការរត់គេចខ្លួនការបដូរសាសនាទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឬមួយប្រឈមមុខនឹងការស្លាប់អង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាប្រកាសមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់មួយនៅចន្លោះទីក្រុងកាអរ្យាធែននៅកណ្ដាលប្រទេសនិងភូមិមេហ៊ីនដែលស្ថិតនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុងសាដាតប្រមាណ 10% នៃប្រជារាស្ត្រសេរី23លានអ្នកនៅមុនសង្គ្រាមជាអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនា The Voice of America The Away ឪពុករបស់កុមារាប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាប្រហារមួយដោយគ្រាប់បែកភ្លើងទៅលើផ្ទះពួកគេកាលពីសប្តាហ៍មុនបានស្លាប់ហើយដោយសារមុខរបួសរបស់លោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះនេះបតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយគ្រូសាលោកនិងពួកមន្ត្រីពេទ្យនៅឯមន្ទីរពេទ្យដែលលោកបានទទួលការព្យាបាលពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាពួកជីវនិយមជ្រុលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានធ្វើការវាប្រហារមុនពេលថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាដែលនៅក្នុងនោះពួកអ្នកវាប្រហារបានគប់គ្រាប់បែកភ្លើងចូលក្នុងបន្ទប់ទទួលទានអំណេចនៃផ្ទះលោកសាអែតដាវ៉ាប់ឆេនៅក្នុងភូមិឌូម៉ានៅក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយូដង់អាលីដែលជាកូនប្រុសអាយុ18ខែរបស់លោកបានស្លាប់នៅក្នុងអគិភ័យនោះលោកសាអែតដាវ៉ាឆេភរិយាលោកនិងកូនប្រុសអាយុ4ឆ្នាំរបស់ពួកគេបានត្រូវរបួសធ្ងន់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះអ្នកស្រីរីហានដែលជាភរិយាលោកដាវ៉ាឆេនិងកូនប្រុសអ្នកស្រីឈ្មោះអាមេតអាយុ4ឆ្នាំកំពុងទទួលទានដំណេកទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអ៊ីស្រាអែលមួយកន្លែងទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍ពីក្រុងបេរុតថាទូរទស្សន៍រដ្ឋនៃប្រទេសសេរីរាយការណ៍ថាគ្រាប់ផ្ទក់មួយបានធ្លាក់ត្រូវចំផ្លូវមួយក្នុងកណ្ដាលក្រុងដាម៉ាស់បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យមនុស្ស36នាក់ទៀតត្រូវរបួសរបាយការណ៍ទូរទស្សន៍នេះបាននិយាយថាគ្រប់តក់នេះបានត្រូវបាញ់ការពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយពួកភេរវជនដែលជាពាក្យមួយដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសេរីប្រើប្រាស់សម្រាប់សម្គាល់ពួកយុទ្ធជនប្រឆាំងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសសេរីជាការធម្មតាដែលពួកយុទ្ធជនប្រឆាំងនៅក្នុងតំបន់ជីក្រុងបាញ់ផ្ទក់ចូលក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ការបាញ់ផ្ទក់ក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់មានឡើងនៅពេលដែលពួកសកម្មជនរីកាអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួកបះបោនៅក្នុងតំបន់ជីក្រុងដារ៉ាយ៉ានៃរដ្ឋធានីដាម៉ាស់របស់ប្រទេសសេរី
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកម្លាំងប៉ូលីសនឹងមានកំហុសប្រសិនបើឈូកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតនៃខេត្តស្វាយរៀងមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះទេមន្ត្រីតុលាការខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនឈូកបណ្ឌិតទៅតាមសាលដីកាស្ថានពររបស់តុលាការបន្ទាប់ពីតនដិតរូបនេះបានចូលខ្លួនទទួលទោសនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរាជធានីភ្នំពេញលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
តុលាការខេត្តស្វាយរៀងសម្រេចឃុំខ្លួនលោកឈូកបណ្ឌិតដាក់ក្នុងពន្ធនាគារទៅតាមបទចោទប្រកាន់ លើសំណុំរឿងបាញ់ឲ្យរបួសកម្មការនីចំនួន3នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មករដែលបានធ្វើបាតុកម្មទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារឲ្យប្រសើរឡើងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តស្វាយរៀងកាលពី3ឆ្នាំមុនការសម្្រាច់ឃុំខ្លួនលោកឈូកបណ្ឌិតគឺក្រោយពេលដែលតន្តិតរូបនេះបានចូលខ្លួនទទួលកំហុសនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកឈូកបណ្ឌិតគឺកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាកម្លាំងប៉ូលីសនឹងមានកំហុសប្រសិនជាលោកឈូកបណ្ឌិតមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកផាន់រតនាប្ររាជអាជ្ញារងសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកឈូកបណ្ឌិតត្រូវបានបញ្ជូនពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរាជធានីភ្នំពេញមកដល់សាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងនាល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ហើយលោកបញ្ជាក់ថាតន្តិតរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារខេត្តស្វាយរៀង
ខាងកម្លាំងស្នងការខេត្តបញ្ជូនគាត់ពីតុលាការយកទៅពន្ធនាគារប៉ុន្តែពេលមកពីភ្នំពេញខាងកម្លាំងខាងប៉ូលីសភ្នំពេញ
លោកបន្តថាការចូលខ្លួនទទួលទោសរបស់លោកឈូកបណ្ឌិតមិនមានការអន្តរាគមពីមន្ត្រីរូបណាទេហើយថាលោកឈូកបណ្ឌិតក៏ពុំមានខ្នងបង្អែកដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានគេចខ្លួនចិត្ត2ឆ្នាំក្រោយពីតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ
ទេនេះក៏ចូលមកបញ្ចប់អាការយល់ច្រឡំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកលើថ្នាក់ដឹកនាំទេណានឹងខ្ញុំថាមានថ្នាក់ដឹកនាំណាបង្អែកមានលក្ខលោកមានលក្ខខ្លួននៅផ្ទះអ្នកធំណាដោយការព័ត៌មាននិយាយអីគាត់ថាអត់មានទេគឺអត់មាននៅផ្ទះអ្នកធំណាអត់មានគេជួយគាត់ទេ
ក្នុងពិធីដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានឆ្លងទន្លេបាសាក់ក្នុងខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសបញ្ជាឲ្យកម្លាំងប៉ូលីសតាមចាប់ជនសង្ស័យដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចហិង្សាមួយនៅក្បែរស្ពាននេះកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014រវាងក្រុមបាតុករនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខជួលដោយសាលាខណ្ឌដូនពេញនៅក្នុងពេលនោះលោកបានរំលឹកដល់តន្តិតឈូកបណ្ឌិតផងដែរ
ឥឡូវសន្តានឺសន្តានាប៉ុន្តែរឿងច្បាប់តាក់តងនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌអត់សន្តានាជាមួយបិទផ្លូវតវ៉ាហ្នឹងខ្ញុំអត់មានសិទ្ធហើយបញ្ជាតាមចាប់ខ្លួនចេះតែតាមចាប់ខ្លួនព្រោះអាហ្នឹងវារឿងព្រហ្មទណ្ឌលោកឯងមិនតាមចាប់ប៉ូលីសខុសសូម្បីតែរឿងឈូកបណ្ឌិតមិនតាមចាប់ខ្លួនគឺប៉ូលីសខុសតើនឹងឥឡូវតើឬអីចេញអរឯងស្អីខាងតពូលចេញតាមចាប់ឥឡូវរអាបត់លើនៅអរិញថ្ងៃ15កក្កដាលោកឯងមិនតាមចាប់បន្តិចទៀតលោកឯងនឹងខុសខ្ញុំអត់ដាក់បញ្ជាជាថ្មីទេតែខ្ញុំថ្ងៃមុនគ្រាន់តែរំលឹក
លោកឈូកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតនៃខេត្តស្វាយរៀងដែលមកពីកូតាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2013ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែដោយសារបានបាញ់ឲ្យរបួសកម្មការនីចំនួន3នាក់ក្នុងពេលដែលពួកគេតវ៉ាសុំដំឡើងប្រាក់ខែកាលពីឆ្នាំ2012លោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងជំនួយច្បាប់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60មានប្រសាសន៍ថាលោកទទួលបានដំណឹងពីការចូលខ្លួនទទួលទោសរបស់លោកឈូកបណ្ឌិតនេះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមលោកយល់ថាការចូលខ្លួនទទួលទោសរបស់លោកឈូកបណ្ឌិតនេះគឺដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយលោកបានបន្ថែមថាករណីនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពគ្មានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងរបស់តុលាការ
ផងនោះហើយដែលមានការទីទានពីបណ្ដាអង្គការអន្តរជាតិដែលមានការទីទានថាតុលាការមិនឯករាជ្យតុលាការគឺស្ថិតនៅក្នុងអំណាចនៃនីតិប្រតិបត្តិនឹង
កាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ដែលរងការបាញ់ប្រហារពីលោកឈូកបណ្ឌិតបានដាក់ពាក្យប្តឹងមករដ្ឋសភាជាតិដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍តាមចាប់ខ្លួននិងទាមទារយុត្តិធម៌ពួកគេបានប្រៀបធៀបសំណុំរឿងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងសំណុំរឿងកញ្ញាឯកសុជាតាហៅសាសាអតីតពិធីការនីទូរទស្សន៍ដែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលនាងត្រូវអុកញ៉ាសុកបុនវាតបធ្វើបាបយ៉ាងសាហាវឃោឃៅពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថាន សិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
គណៈពេលដែលបុណ្យរ៉ាម៉ាដានដែលមានរយៈពេល1ខែរបស់អ៊ីស្លាមបានឈានដល់ទីបញ្ចប់សហគមន៍មួយនៅភូមិខាងកើតនៃទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California បានជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីបង្ហាញពួកគេថាជំនឿរបស់ពួកគេគឺស្រឡាញ់សន្តិភាពហើយពុំមានជាប់ទាក់ទិននឹងសកម្មភាពជ្រុលនិយមដោយបានពលរាននៅក្នុងព័ត៌មានអន្តរជាតិនោះទេអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានអ្នកស្រី Elizabeth Lee ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងឈីណូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្បួរសក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ខែរ៉ាម៉ាដានជារដូវដែលជនមូស្លីមតបអាហារនិងផ្តល់ទៅលើព្រះជាម្ចាស់នៅព្រះវិហារបាតុលហាមិតទីក្រុងឈីណូក៏ជាពេលត្រូវស្រស់ស្រួលគ្នាជាមួយអ្នកមិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
ពួកយើងក្នុងនាមជាអ្នកពង្រឹងច្បាប់ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកមួយព្រោះថារាល់ថ្ងៃព័ត៌មានដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រាប់អំពីអាជ្ញាធរប៉ូលីសនិងការពង្រឹងច្បាប់នេះគឺជារឿងខុស
តាមការរាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីការពង្រឹងច្បាប់តឹងរឹងពេកនៅអាមេរិកមូស្លីមអាមេរិកកាំងជាច្រើនថាព័ត៌មានអំពីពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅមជ្ឈមពាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីពួកគេទេ
ការប្រដូចនេះស្រដៀងគ្នានឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍11កញ្ញាជាមួយនឹងពួកអាកៃដាអ្នកខ្លះអះអាងថាជនជាតិមូស្លីមប្រព្រឹត្តអំពើសាហាវយង់ខ្នងក្នុងនាមព្រះអាឡាជាព្យាការីសាសនាដ៏ពិសិដ្ឋនិងអំពើអាក្រក់ដោយសារតែនេះជាសហគមន៍ដោយពួកយើង
សហគមន៍របស់ពួកគេគឺសហគមន៍អាមេឌីយ៉ាខុសពីមូស្លីមភាគច្រើនចលនាអ៊ីស្លាមនេះជឿថាព្រះសង្គ្រោះមកដល់នៅសតវត្សរ៍ទី19ប៉ុន្មានឆ្នាំមុនសហគមន៍អាមេឌីយ៉ាបានបើកយុទ្ធនាការនៅអាមេរិកហៅថា Muslim for Loyalty
ពួកយើងជឿច្បាស់ថាពួកយើងអាចជាជនមូស្លីមអាមេរិកកាំងដ៏ល្អវាជាវិធីមួយក្នុងការធ្វើឲ្យសហគមន៍នៅជុំវិញពិភពលោកបានដឹងថាពួកយើងជាមូស្លីមដែលស្មោះត្រង់នឹងជាតិ
មេដឹកនាំសហគមន៍នេះថាពួកជ្រុលនិយមធ្វើឲ្យខូចសាសនារបស់លោក
ពួកគេនិយាយថាពួកគេជាជនជាតិមូស្លីមប៉ុន្តែយោងទៅតាមសាសនាអ៊ីស្លាមពួកគេមិនមែនជាជនជាតិមូស្លីមពិតប្រាកដនោះទេពួកគេមានគោលបំណងរបស់ពួកគេប៉ុន្តែយកឈ្មោះសាសនានេះ
អ្នកខ្លះនៅទីនេះបារម្ភពីជនមូស្លីមក្មេងៗនៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកត្រូវបានជ្រើសរើសដោយពួកជ្រុលនិយម
វិធីតែមួយគត់ដើម្បីតបតនឹងរូបភាពអវិជ្ជមានរបស់យុវជននេះគឺតម្រូវឲ្យយុវជនដឹងអំពីការពិត
សហគមន៍អាមេឌីយ៉ាថាជំនឿរបស់ពួកគេគឺក្តីស្រឡាញ់ភាពស្មោះត្រង់និងសន្តិភាព
ប្រសិនបើបំរែបំរួលអាកាសធាតុមិនត្រូវបានទួតពិនិត្យនោះទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាចំនួនក្មេងរងគ្រោះដោយសារតែការខ្វះជីវជាតិនិងមានការកើនឡើងដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាមូលហេតុចម្បងទី3ដែលបណ្ដាលឲ្យក្មេងនៅទូទាំងសកលលោកបាត់បង់ជីវិតដោយដានាង Jessica Berman ពន្យល់ថាស្ថានភាពអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់ត្រូវបានគេព្យាករថានឹងបំផ្លាញដំណាំដែលជាប្រភពអាហាររូបត្ថម្ភចម្បងសម្រាប់មនុស្សរាប់រយពាន់លានអ្នកនៅលើផែនដីនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅលើពិភពលោកមានកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំចំនួន7លានអ្នករងគ្រោះដោយសារបញ្ហាកង្វះជីវជាតិនេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក 1/3 នៃអ្នកទាំងនោះបានស្លាប់ដោយសារភាពអត់ឃ្លានឬពីជំងឺឆ្លងដែលតាមយាយីកុមារតូចៗដែលមានសភាពខ្សោយដោយសារមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ភាគច្រើននៃកុមារទាំងនោះរស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាអ្នកស្រី Ravithi K. Polki បានទស្សន៍ទាយថាជីវិតកុមាររាប់លានអ្នកនឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃអនាគតដោយសារតែបញ្ហាអត់ឃ្លាននិងពុំមានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ព្រោះតែបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុ
What we are trying to say is that climate change by 2050 is going to add additional
អ្វីដែលពួកយើងកំពុងព្យាយាមនិយាយគឺថានៅឆ្នាំ2050បញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុនឹងធ្វើឲ្យកុមារចំនួន25លានអ្នកបន្ថែមទៀតខ្វះអាហារូបត្ថម្ភជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីនិងតំបន់អនុតំបន់ខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិក
លោកស្រី Polki គឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Heidelberg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
លោកស្រីជាសហនិពន្ធអត្ថបទចេញផ្សាយនៅឯវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ Proceedings of National Academy of Science ដែលពិនិត្យឯកសារការសិក្សាចំនួន15ដែលមើលទៅលើផលប៉ះពាល់មកពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុទៅលើអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារ80%នៃការសិក្សានេះបានសន្និដ្ឋានថាស្ថានភាពអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់និងបំផ្លាញដំណាំដែលជាប្រភពចម្បងនៃចំណីអាហារសម្រាប់កុមារនៅទូទាំងសកលលោកលោក Renner Subon មិត្តរួមការងាររបស់លោកស្រី Polky គឺជាអ្នកនិពន្ធជាន់ខ្ពស់ដែលនិពន្ធអត្ថបទ PNAS
We will have more extreme weather events. We will have torrential rainfalls. We will have droughts.
ពួកយើងនឹងមានស្ថានភាពអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននឹងមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងគ្រោះរាំងស្ងួតនិងរដូវកាលមិនទៀងទាត់ឧទាហរណ៍ពេលរដូវភ្លៀងមកដល់បន្ទាប់មកក៏ឈប់ភ្លៀងហើយសហការីរបស់យើងដែលធ្វើការនៅខាងផ្នែកកសិកម្មបានប្រាប់ពួកយើងថាកត្តាទាំងនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការកាត់បន្ថយទិន្នផលកសិកម្ម
លោកសឺបននិងលោកស្រីផូខីថ្លែងពី Burkina Faso ដែលជាប្រទេសមួយនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលមានកុមាររងគ្រោះដោយកង្វះអាហារូបត្ថម្ភច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក
We are trying to put the health argument in the center and saying look people care about koala bears and
ពួកយើងព្យាយាមលើកយកបញ្ហាសុខភាពមនុស្សទូទៅមកជាគោលនិងលើកឡើងថាមានអ្នកខ្លះបារម្ភពីខ្លាឃ្មុំខូអាឡានិងខ្លាឃ្មុំតកកក៏ប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនបារម្ភពីកុមារពីកូនពីចៅពីចៅទួតរបស់ពួកគេដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភច្រើនជាងពីព្រោះពួកគេនឹងរងគ្រោះដោយសារបញ្ហានេះ
កិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅចុងឆ្នាំ2015ក្នុងគោលបំណងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីពន្យឺតអត្រានៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដូច្នេះនេះជាជំហានដំបូងនៃការពិភាក្សាពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អនាគតរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងសន្ទរកថានៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីធីអូពីលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងថាអាហ្វ្រិកក៏ដូចជាមនុស្សគ្រប់ទីកន្លែងដែរពួកគេស័ក្តិសមនឹងទទួលបានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សនៅក្នុងការកំណត់ជោគវាសនារបស់ពួកគេផ្ទាល់កត្តាដ៏សំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដរួមមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពក្នុងការជួបជុំសិទ្ធិទាំងនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបាននិយាយថាគឺជាសិទ្ធិសកលហើយសិទ្ធិទាំងនេះក៏បានចារនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាហ្វ្រិកដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះសេរីភាពទាំងនេះត្រូវបានគេបដិសេធមិនអោយទៅជនជាតិអាហ្វ្រិកជាច្រើនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនគ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការនោះទេលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានអោយដឹងថាពិតណាស់ថានៅពេលដែលអ្នកកសែតត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងដោយសារការធ្វើការរបស់ពួកគេឬសកម្មជនត្រូវបានគំរាមកំហែងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបក្រុមសង្គមស៊ីវិលពេលនោះអ្នកអាចហៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះថាមានតែឈ្មោះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសជាតិមិនអាចទទួលបានការសន្យាពេញលេញនៃឯករាជ្យភាពរហូតដល់ពួកគេការពារសិទ្ធិប្រជាជនរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញសិនលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានឲ្យដឹងថាចំណុចសំខាន់គឺថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានពិភពលោកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្នុងការនិយាយអំពីរឿងនេះហើយអាមេរិកនឹងនិយាយអំពីរឿងនេះសំបីនៅពេលខ្លះវាត្រូវតម្រង់ទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនកត្តាដ៏សំខាន់មួយផ្សេងទៀតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺការគោរពតាមដែនកំណត់អាណត្តិរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងថានៅពេលដែលមេដឹកនាំព្យាយាមដើម្បីបដូរច្បាប់ពេលកំពុងកាន់អំណាចដើម្បីកាន់អំណាចបន្តទៀតវាបង្កអស្ថិរភាពនិងការទាស់ទែងគ្នាដែលជាហានិភ័យដូចដែលយើងបានឃើញនៅប្រទេសប៊ូរុនឌីហើយនេះជាញឹកញាប់គឺគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងនៃផ្លូវដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយប៉ុណ្ណោះលោក Nelson Mandela និងលោក George Washington បានទុកគេដំណែដែលមិនត្រឹមជាអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើក្នុងពេលកាន់អំណាចនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារពួកគេមានឆន្ទៈចង់ចាក់ចេញពីដំណែងនិងផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយគ្នានឹងដៃគូអាហ្វ្រិកត្រូវតែបន្លឺសំឡេងរបស់ពួកគេនៅពេលដែលសិទ្ធិជាសកលនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងត្រូវបានបដិសេធជនជាតិអាហ្វ្រិកមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងថា នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់លោកខាងលិចនោះទេវាជាគំនិតរបស់មនុស្សទាំងពួង
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណពួកសកម្មជនប្រឆាំងរុស្ស៊ី6នាក់បានបញ្ចប់កោតកម្មបង្អត់អាហារ12ថ្ងៃរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្រោយពួកគេម្នាក់បានទៅទទួលទានដំណេកទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពួកសកម្មជនទាំងនេះនៅក្នុងទីក្រុង Novosibirsk ដែលជាក្រុងធំទី3នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេជាការឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវមួយដោយលោក Alexei Navalny មានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនិងជនពីរនាក់ទៀតលោក Navalny បានសុំដល់ពួកគេឲ្យបោះបង់គោលកម្មបង្អត់អាហាររបស់ពួកគេដើម្បីសុខភាពរបស់ពួកគេនិងដើម្បីរក្សាធម៌ពលពួកគេសម្រាប់រៀបចំបាតកម្មមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាដែលជាថ្ងៃបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីឥសរាជនប្រឆាំងសំខាន់ៗពីរនាក់ទៀតគឺលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមីខាអ៊ីលកាស៊ីណូវនិងលោកមីខាអ៊ីលខូដូវខូវស្គីអតីតមហាសេដ្ឋីប្រេងដែលនៅពេលនេះជាសមាជិកក្រុមប្រឆាំងក៏បានចូលរួមក្នុងការអំពាវនាវដោយលោកណាវ៉ានីដែរពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសប្រមាណ800នាក់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍តាមនាវា Novus មួយគ្រឿងដែលបានជួយសង្គ្រោះពួកគេនៅក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហោះកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រអ៊ីតាលីបានថ្លែងថាកុមារ48នាក់និងស្ត្រី94នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមនេះដែលគេមានជំនឿថាភាគច្រើនមកពីប្រទេសសេរីនិងពួកប្រទេសនៅខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកពួកជនទាំងនេះបានត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់កំពង់ផែ Reggio Calabria ហើយនៅក្រៅការពិនិត្យសុខភាពពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសទាំងនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលទទួលពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅពេលដែលប៉ូលីសស្បែកសម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់ Michael Brown ដែលជាយុវជនជំទង់ស្បែកខ្មៅគ្មានអាវុធនៅពេលមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅតាមដងផ្លូវមួយកាលពីរដូវក្តៅមុនដែលបានបណ្តាលឲ្យមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងរៀលដាលហួសពីទីក្រុង Ferguson នៅក្នុងរដ្ឋ Missouri នៅក្នុងផ្នែកកណ្តាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកការបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហានោះបាននាំឲ្យមានការបាញ់សម្លាប់ដោយពួកប៉ូលីសស្បែកសនៅជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកជាច្រើនអ្នកទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ឯទៀតឯទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបណ្តាលឲ្យមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងមុនអំពីភាពមិនស្មើគ្នាខាងពូជសាសន៍និងបង្ខំឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យជាថ្មីនៅច្បាប់នៃការពង្រឹងច្បាប់និងការអនុវត្តរបស់ពួកប៉ូលីសក្នុងប្រទេសអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.